benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam, gloriam tuam.